Эфирда Озлакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Районның 85 Озлакай нефть идарасының 60, Октубе бистәсенең 60 еллыклары уңайыннан үткәрелүче бәйрәмнәргә тулы куәтенә әзерлек бара. Әлеге хакта тулырак район башлыгы урынбасары Ноҗәт Мәсгутылы Нәғимов белән дә сөйләштек.
Төзелеш эшләре бара. Кичә район советы бинасында төзүчеләрнең агымдагы киңәшмәсе үтте. Капиталь ремонт, реконструкция, төзелеп килүче объектлар буенча узган киңәшмәдә җитәкчеләр район башкарма комитетының структур подразделение, муниципаль учреждение һәм подрядчы оешма вәкилләре катнашты. Киңәшмәне район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов һәм башкарма комитет җитәкчесенең инфраструктура буенча урынбасары Рәмиз Ханнанов алып барды. Биредә капиталь төзелеш идарәсе җитәкчесе Наил Камилов ның чыгышы да тыңланды. Төзелештә булган проблемалар, тоткарлыклар барланды. Кичә район советы бинасында Татарстан Республикасы юстиция министры урынбасары Надежда Рогозина гражданнарны кабул итте. Ознакайлылар Надежда Владимировнага тузган торак, пенсияләргә өстәмәләр хакында һәм башка мәсьәләләр буенча да мөрәҗәгать итте. 30 июль көнне автомобиль йөртүче хатын-кызлар арасында «Автоледи 2016» бәйгесе уздырыла. Ярышлар иртәнге сәгать 9-да Ростада Саф техника спорт җәмгыяте базасында юл йөрү кагыйдәләрен тикшерүдән башлана. Аннан соң гүзәл затлар полигонда машинаны фигуралы йөртүдә көч сынашачак. Гаризалар район ЮХИДИ бүлегендә 7-нче кабинетта кабул ителә. 1 июль көнне Ознакайда хәрби диңгез флоты көне билгеләп үтеләчәк. Чаралар көндезге сәгать 10-да Татарстан мәйданында башланып китәчәк. Соңрак җиңү мәйданында чәчәкләр кую булачак. Аннан шәһәр буенча автомобильләрдә йөрү оештырылачак. 5-7 августа Бөтендөнья яшьләре көненә багышлап районның оешма предприятиеләрендә эшләүче яшьләреннән оешкан командалар арасында туристик слет оештырыла. Мәлле елгасы буенда урнашкан Алферовка авылы янында 18 яшьтән 35 яшькә кадәрге район яшьләре төрле яклап үзләренең осталыкларын күрсәтеп көч сынашачак. 30 июль көнне Татарстан мәйданында көндезге сәгать 11-дә коляскалар парады конкурсы үткәрелә. Әлеге чарада иң матур һәм оригиналь бизәлгән коляскалар катнашачак. Сездә үзегезнең иҗатыгыз белән һәркемне сокландыра аласыз, ләкин әлеге чарада төп герой сезнең сабыегыз икәнен истән чыгармагыз. Чара мәдәният идарәсе һәм ЗАГС бүлеге тарафыннан оештырыла. Тулырак мәгълүматны Мәрҗәни урамы 22-нче йорт адресы буенча урнашкан ЗАГС бүлегендә шулай ук 7-25-19 һәм 9-80-75 телефоннары аша да ала аласыз. Гаризалар кабул итү дәвам итә.
28 июль күні район советы бинасында 13 сағаттен 15 сағатке қадар юридик пәннер докторы профессор Әнес Ғатауллин халыққа бұшылай құқықы ердем көрсетешек. 28 июль күні бұшылай юридик ердем көрсеті бойынша көшме группада ішлейшек. Шубар Абдул ауылында ертенгі сағат 10-нан 11 сағат 30 минутқа қадар, Шолпа ауылында 12 сағат 30 минуттан 14 сағатке қадар. Шушының білен еңалықларыбыз тамам, тұрмышығызны яқшы қабарлар бізесін.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясы Татарстан Республикасының элемтә информацион технологиялар һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16 009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен